From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 184th annual...
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. vuosikonferenssi, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää Oremin uskontoinstituutin yhdistetty kuoro. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
President Henry B. Eyring, first counselor.
Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. vuosikonferenssin toiseen kokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Toivotamme tervetulleeksi kaikki läsnäolijat ja ne, jotka osallistuvat kokoukseen television, radion tai internetin kautta, sekä ne, jotka seuraavat konferenssia vaarnakeskuksissa eri puolilla maailmaa, minne konferenssi välitetään satelliittilähetyksenä. Ilmaisemme kiitoksemme johtaville auktoriteeteille ja johtaville virkailijoille, jotka ovat läsnä konferenssissa. Tämän konferenssikokouksen musiikin esittää Oremin instituutin sekakuoro Utahista Ryan Agatin johdolla. Urkureina toimivat Bonnie Goodliff ja Linda Margits. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Kiitetty Jumala. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Ian S. Ardern, 70 koorumista, ja sen jälkeen kuoro laulaa laulun Elin taivaassa.
Father in heaven,
isämme taivaassa, olemme kiitollisia vuodessa olemme täällä yhdessä ympäri maailman tulla kuuntelemaan totuutta. Olemme kiitollisia voidaan me olla täällä elävän profeetan Thomas S. Monsonin kanssa. Rakastamme häntä. Ja rukoilemme, että edelleen tuet häntä. Olemme kiitollisia kaikista puhujista, jotka ovat valmistautuneet. Ja rukoilemme, että heidän rukouksensa ja valmistautumisensa kantaisi hyvää hedelmää, kun meitä henki koskettaa, kun me kuuntelemme heidän sanojaan. Isä, olemme kiitollisia vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen sovitustyöstään. Auta meitä seuraamaan häntä, olemaan hyviä opetuslapsia. Tätä me pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
President Dieter F. Uchtdorf will now present the General Officers and Area 70s of the Church for sustaining vote. At the conclusion,
presidentti Dieter F. Uchtdorf esittää nyt hyväksyttäväksi ne kirkon johtavat virkailijat ja vyöhyke 70. Hyväksymisten jälkeen Kevin R. Jergensen, kirkon tilintarkastusosaston johtaja, lukee kirkon vuosittaisen tilintarkastusraportin. Hänen jälkensä Brooke P. Hales, ensimmäisen presidenttikunnan sihteeri, esittää kirkon tilastoraportin vuodelta 2013.
Brothers and sisters, it is proposed that
sisaret, ehdotetaan, että hyväksymme Thomas Spencer Monsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi sekä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi. Henry Benjen Eyringin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa, Dieter Friedrich Uchdorfin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku vastustaa ehdotusta, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme Boyd Kenneth Packerin 12 apostolin koorumin presidentiksi ja seuraavat jäseniksi tähän koorumiin. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David R. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson ja Neil L. Anderson. Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolin koorumin jäsenet profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin. Vapautamme nyt vilpittömin kiitoksimme johtavan auktoriteetin ja 70 koorumien johtokunnan jäsenen vanhin Tad R. Callisterin. Ne, jotka haluavat yhtyä osoittamaan kiitoksensa, osoittakoot sen. Ehdotetaan, että hyväksymme vanhin Lynn G. Robinson 70 koorumien johtokunnan jäseneksi. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Mahdolliset vastaan olevat. Ehdotetaan, että vapautamme seuraavat vyöhyke 70 1. toukokuuta 2014 alkaen.
Pedro E. Abularok, Julio A. Angulo, Victor A. Asconiavieta, Duxo Bay, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Primhall, Thomas M. Charrington, Kim B. Clark, Wynn R. Dusnap, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. Gonzalez, Mauro Juno de Maria, Larry S. Ketcher, David A. Lesieur, Paulo C. Loreiro, Stephen J. Lund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergei N. Mikulin, Christopher B. Mande, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hesbon O. Uzi, Taniela B. Vacolo, Randy W. Wilkinson, Chi Hong Sam Wong. Those who wish to join us in expressing
gratitude. Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitollisuuden ilmaukseen heidän erinomaisesta palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että vapautamme kiitoksin pyhäkoulun ylimmän johtokunnan. Veljet Russell T. Osgathorpe, David M. McConkie ja Matthew O. Richardson. Samoin vapautamme kaikki pyhäkoulun pääneuvottelukunnan jäsenet. Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitollisuutemme ilmaukseen näille veljille ja sisarille heidän merkittävästä palveluksestaan ja omistautumisestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että hyväksymme 71. koorumin uusiksi jäseniksi Chi Hong Sam Wongin ja Jörg Klebingatin. ja 73 toiseksi jäseneksi Larry S. Catcherin ja Hugo E. Martinezin. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, samoin. Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat veljet uusiksi vyöhyke 70.
Julio Cesar Acosta, Blake R. Alder, Elaine C. Allard, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Becerra, Michael H. Byrne, Romulo V. Caprera, José Claudio F. Campos, Nicolas Castañeda, Walter Chatora, Fok Quen Seno Cho, J. Kevin Enns, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, José Izaguirre, Michael R. Jensen, Adolf Johann Johansson, Te Gul Jung, Visit Kanaak Kam, Zerki A. Kovolov, Zerjo Krasnolselski, Milan F. Kunz, Brian R. Larsen, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tassara Makazi, Kumbulani Medleci, Dale H. Monk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onda, Raimondo Paseco Di Pino, Marco Antonio Reis, Stephen K. Randall, R. Scott Runia, Alexei B. Samaikin, Edwin A. Sexton, Raul H. Espitale, Carlos Walter Trevino, Juan A. Uro. All in favor, please manifest.
Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Mahdolliset vastaan olevat. Ehdotetaan, että hyväksymme pyhäkoulun ylijohtajaksi Tad R. Callisterin, ensimmäiseksi neuvonantajaksi John S. Tannerin ja toiseksi neuvonantajaksi Devin G. Durantin. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Huomautamme, että veljet Tanner ja Durant palvelevat molemmat parhaina lähetysjohtajina, eivätkä ole sen vuoksi läsnä täällä konferenssikeskuksessa. He aloittavat virallisen palvelunsa pyhäkoulun ylimmässä johtokunnassa, kun heidät vapautetaan lähetysjohtajan tehtävästä heinäkuussa 2014. Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja apujärjestöjen ylimmät johtokunnat nykyisessä kokoonpanossa. Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Kiitos veljet ja sisaret hyväksyvästä äänestyksestänne sekä jatkuvasta uskostanne ja rukouksistanne meidän puolestamme. Pyydämme vastakutsuttuja johtavia auktoriteetteja tulemaan eteen ja ottamaan paikkansa korokkeella.
It's a long walk.
Se on aika pitkä kävelymatka. Edellä ilmoitetun mukaisesti veli Jurgensen lukee nyt tilintarkastusraportin.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon ensimmäiselle presidenttikunnalle. Hyvät veljet, opin ja liittojen luvussa 120 olevan ilmoituksen mukaan kirkon varojen käytöstä päättää kymmenysten käyttöneuvosto, jonka muodostavat ensimmäinen presidenttikunta, 12 apostolin koorumi ja johtava piispakunta. Kirkon tahot käyttävät varoja hyväksyttyjen talousarvioiden, toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen mukaisesti. Kirkon tilintarkastusosastolla, joka koostuu pätevistä ammattilaisista ja on riippumaton kaikista muista kirkon osastoista, on tehtävä toimittaa tilintarkastuksia kohtuullisen varmuuden hankkimiseksi, lahjoitusten vastaanottamisesta, varojen käytöstä sekä kirkon omaisuuden turvaamisesta. Tehtyjen tarkastusten perusteella kirkon tilintarkastusosasto katsoo, että vastaanotettuja lahjoituksia, käytettyjä varoja ja kirkon omaisuutta on vuonna 2013 kaikilta olennaisilta osilta kirjattu ja hallinnoitu hyväksyttyjen kirkon talousarvioiden, toimintaperiaatteiden ja kirjanpitokäytäntöjen mukaisesti. Kirkko noudattaa käytäntöjä, joita opetetaan sen jäsenille elämällä talousarvion mukaan, välttämällä velkaa ja säästämällä pahan päivän varalle. Kunnioittavasti kirkon tilintarkastusosasto Kevin R. Jurgensen johtaja.
For the information of the members of the church, the first presidency.
Kirkon jäsenille tiedoksi. Ensimmäinen presidentkunta on julkaissut seuraavan tilastoraportin kirkon kasvusta ja tilanteesta 31. joulukuuta 2013. Yhteensä vaarnoja oli 3050, lähetyskenttiä 405, piirejä 571 ja seurakuntia 29253. Kirkossa oli jäseniä kaikkiaan 15,082,028. Uusia jäsenlapsia syntyi vuonna 2013 yhteensä 115,486, ja käännynnäisiä kastettiin vuoden aikana yhteensä 282,945. 31. joulukuuta kokoaikaisia lähetyssaarnaajia oli 83,035. Ja kirkon palvelulähetyssaarnaajia palveli kaikkialla kirkossa yhteensä 24,032. Vuoden 2013 aikana vihittiin yksi temppeli, Tegucigalpan temppeli Hondurasissa. Vuoden lopussa toiminnassa olevien temppelien lukumäärä oli 141.
We will now be pleased to hear from elders Russell M. Nelson.
Meillä on nyt ilo kuulla veli Russell M. Nelsonia ja veli Richard G. Scottia 12 apostolin koorumista.
Dear brothers and sisters, we express our deepest feelings of love and gratitude.
Rakkaat velit ja sisaret, ilmaisemme syvimmät rakkauden ja kiitollisuuden tunteemme teitä kohtaan. Olemme kiitollisia tehtävistämme keskuudessanne. Eräällä lennolla, jolla olin hiljattain, lentäjämme ilmoitti, että kohtaisimme turbulenssia laskeutuessamme ja että kaikkien matkustajien täytyy kiinnittää turvavyönsä. Totta tosiaan turbulenssia tuli. Se oli todella rajua. Käytävän toisella puolella pari riviä takanani eräs peloissaan oleva nainen joutui pakokauhun valtaan. Jokaisen pelottavan pudotuksen ja tärähtävän töyssyn aikana hän kirkui lujaa. Hänen aviomiehensä yritti lohduttaa häntä, mutta siitä ei ollut apua. Hänen hysteeriset huutonsa jatkuivat, kunnes olimme lentäneet turbulenssialueen läpi ja laskeutuneet turvallisesti. Hänen ahdistuksensa aikana tunsin sääliä häntä kohtaan. Koska usko on pelon vastalääke, toivoin mielessäni, että olisin voinut vahvistaa hänen uskoaan. Myöhemmin, kun matkustajat olivat lähdössä lentokoneesta, naisen aviomies puhui minulle. Hän sanoi, olen pahoillani, että vaimoni oli niin kauhuissaan. Ainoa, millä saatoin lohduttaa häntä, oli kertoa hänelle, että vanhin Nelson on täällä lennolla, joten hänen ei tarvitse olla huolissaan. En ole varma, toiko läsnäoloni tuolla lennolla hänelle lainkaan lohtua, mutta sen sanon, että yksi kuolevaisuuden realiteetteja on, että uskoamme koetellaan ja kyseenalaistetaan. Joskus nuo koetukset tulevat silloin, kun kohtaamme hengenvaarallisilta vaikuttavia tilanteita. Tämän pelästyneen naisen kohdalla rajusti tärisevä lentokone edusti yhtä niistä totuuden hetkistä, jolloin joudumme vastatusten sen kanssa, kuinka vahva on uskomme. Puhuessamme uskosta, joka siirtää vuoria, Me emme puhu uskosta yleisesti, vaan uskosta Herraan Jeesukseen Kristukseen. Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen voi vahvistua, kun opimme hänestä ja elämme uskontomme mukaan. Herran tarkoitus oli, että Jeesuksen Kristuksen oppi auttaisi meitä vahvistamaan uskoamme. Nykyajan kielessä sana uskonto voi kuitenkin tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Sana uskonto tarkoittaa kirjaimellisesti uudelleen sitomista tai liittämistä takaisin Jumalaan. Kysymys, jonka voisimme esittää itsellemme, on, olemmeko me niin turvallisesti liitettyinä Jumalaan, että uskomme näkyy? Vai olemmeko todellisuudessa liitettyinä johonkin muuhun? Olen esimerkiksi kuullut maanantai-aamuisin keskusteluja ammattiurheiluun kuuluvista peleistä, jotka on pelattu edellisinä sunnuntaina. Muutamien näiden innokkaiden kannattajien kohdalla olen miettinyt, liittääkö heidän uskontonsa heidät vain jonkinlaiseen pomppivaan palloon. Voisimme kukin kysyä itseltämme, mihin uskontomme kohdistuu. Onko se jossakin joukkueessa? Onko se jossakin tuotemerkissä? Onko se jossakussa kuuluisuudessa? Jopa parhaimmatkin joukkueet voivat epäonnistua. Kuuluisuudet voivat vaipua unohduksiin. On vain yksi, johon kohdistuva uskomme on aina turvassa, ja hän on Herra Jeesus Kristus. Ja teidän täytyy antaa uskonne näkyä. Jumala julisti ensimmäisessä 10 käskystään, sinulla ei saa olla muita jumalia. Hän sanoi myös, katsokaa minuun jokaisessa ajatuksessa, älkää epäilkö, älkää pelätkö. Silti kovin monet ihmiset etsivät rauhaa vain pankkitilin saldostaan tai malleja seurattaviksi kanssa ihmisistään. Lääkäreiden, opettajien ja poliitikkojen uskoa koetellaan usein. Kun he pyrkivät tavoitteisiinsa, näkyykö heidän uskontonsa vai onko se piilossa? Onko heidät liitetty Jumalaan vaiko ihmiseen? Minulla oli sellainen koetus vuosikymmeniä sitten, kun yksi lääketieteellisen tiedokunnan kollegoistani nuhteli minua siitä, etten osannut erottaa ammatillista tietämystäni uskonnollisesta vakaumuksestani. Hän vaati minua olemaan yhdistämättä niitä kahta. Kuinka voisin tehdä sen? Totuus on totuus. Se ei ole jaettavissa, eikä yhtään osaa siitä voi siirtää syrjään. Kaikki totuus on lähtöisin Jumalasta, tulee se sitten ilmi tieteellisessä laboratoriossa tai ilmoituksen avulla. Kaikki totuus on osa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Silti minua pyydettiin piilottamaan uskoni. Minä en noudattanut kollegani vaatimusta. Minä annoin uskoni näkyä. Kaikissa ammatillisissa pyrkimyksissä edellytetään tiukkojen täsmällisyyden normien noudattamista. Tiedemiehet vaalivat ilmaisun vapauttaan, mutta täyttä vapautta ei voi kokea, jos ihmisten määräykset eivät pidä jotakin osaa ihmisen tietämyksestä hyväksyttävänä. Hengellistä totuutta ei voi sivuuttaa, ei etenkään jumalallisia käskyjä. Jumalallisten käskyjen pitäminen tuo siunauksia joka kerta. Jumalallisten käskyjen rikkominen tuo siunausten menettämisen joka kerta. Ongelmia on runsaasti, koska epätäydelliset ihmiset kansoittavat maailman. Heidän uskonsa tai sen puute vaikuttaa voimakkaasti heidän tavoitteisiinsa ja haluihinsa. Monet asettavat muita tärkeitä asioita Jumalan edelle. Jotkut kyseenalaistavat uskonnon merkityksen nykyään elämässä. Kuten jokaisella aikakaudella, niin tälläkin on niitä, jotka pilkkaavat tai arvostelevat uskonnon vapaata harjoittamista. Jotkut jopa syyttävät uskontoa monista maailman epäkohdista. On totta, että on ollut aikoja, jolloin uskonnon nimissä on tehty julmuuksia. Mutta se, että elää Herran puhtaan uskonnon mukaan, mikä tarkoittaa sitä, että pyrkii tulemaan Jeesuksen Kristuksen todelliseksi opetuslapseksi, on tapa elää ja sitoutua päivittäin, ja se tuo jumalallista johdatusta. Kun harjoitatte uskontoanne, harjoitatte uskoanne. Annatte uskonne näkyä. Herra tiesi, että hänen lastensa pitäisi oppia, kuinka hänet voi löytää, sillä ahdas on se portti, hän sanoi, ja kapea se tie, joka vie korotukseen, ja harvat sen löytävät. Pyhät kirjoitukset tarjoavat yhden parhaista tavoista löytää oikea suunta ja pysyä siinä. Pyhien kirjoitusten tuntemus tuo myös suojaa. Esimerkiksi kautta historian sellaiset tulehdukset, kuten lapsivuodekuume, veivät monien viattomien äitien ja vastasyntyneiden hengen. Silti vanhassa testamentissa on oikeat periaatteet tartunnan saaneiden potilaiden käsittelyyn, ja ne on kirjoitettu yli 3000 vuotta sitten. Monet ihmiset kuolivat, koska ihmiset eivät tiedon etsinnässään ottaneet varteen Herran sanaa. Rakkaat veljeni ja sisareni, mitä meiltä jää puuttumaan elämästämme, jos me olemme aina alttiita uusille opetuksille, mutta emme voi koskaan päästä selville totuudesta? Me voimme saada pyhistä kirjoituksista paljon tietoa ja hankkia innoitusta rukoilemalla uskoen. Kun teemme niin, saamme apua tehdessämme päivittäisiä päätöksiä, etenkin silloin, kun ihmisten lakeja säädetään ja pannaan täytäntöön. Jumalan lakien täytyy olla aina mittapuumme. Kiistan alaisten aiheiden kohdalla meidän tulee ensin pyytää Jumalalta johdatusta. Meidän tulee soveltaa kaikkia kirjoituksia meihin, meille hyödyksi ja opiksi. Vaara vaanii, kun me yritämme jakaa itseämme sellaisin ilmauksin, kuten yksityiselämäni tai jopa parhain käytökseni. Jos yrittää jakaa elämänsä sellaisiin erillisiin lokeroihin, ei koskaan kohoa henkilökohtaisen nuhteettomuutensa täyteen mittaan. Ei koskaan saavuta sitä kaikkea, millainen todella voisi olla. Kiusaus olla suosittu voi saada asettamaan yleisen mielipiteen Jumalan sanan edelle. Poliittisissa kampanjoissa ja markkinointistrategioissa käytetään suunnitelmien muovaamiseen usein yleisiä mielipidekyselyjä. Noiden kyselyjen tulokset ovat valaisevia. Mutta niitä voi tuskin käyttää perusteena sille, että on oikeutettu olemaan noudattamatta Jumalan käskyjä. Sitä, mikä on väärin, ei saa oikeaksi, vaikka kaikki sitä tekevät. Pahuus, erhe ja tietämättömyys eivät koskaan ole totuutta, vaikka olisivatkin suosittuja. Näin julistaa eräs pyhissä kirjoituksissa oleva varoitus. Voi niitä, jotka sanovat pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi. Pimeyden he kääntävät valoksi ja valon pimeydeksi. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen tuli suosituksi eräs melko uskalias laulu. Moraalittomuuden edistämisessään se vannoi, ettei 50 miljoonaa ihmistä voi olla väärässä. Mutta itse asiassa 50 miljoonaa ihmistä voi olla väärässä. Täysin väärässä. Moraalittomuus on silti moraalittomuutta Jumalan silmissä. Hänen, joka tulee kerran tuomitsemaan kaikki meidän tekomme ja halumme. Verratkaa pelkoa ja uskon puutetta, jotka ovat niin vallitsevia nykyään maailmassa, suuresti rakastamani tyttäreni, Emilyn uskoon ja rohkeuteen. Hän elää nyt verhon toisella puolella. Kun kuolevainen elämä oli jättämässä hänen syövän runteleman ruumiinsa, hän kykeni hädintuskin puhumaan. Mutta hymy kasvoillaan hän sanoi minulle, isä, älä ole minusta huolissasi. Minä tiedän, että kaikki on kohdallani hyvin. Emilin usko näkyi kirkkaasti, sinä herkkänä hetkenä, juuri silloin, kuin tarvitsimme sitä eniten. Tämä kaunis nuori viiden lapsen äiti oli täynnä uskoa taivaalliseen isäänsä, hänen suunnitelmaansa ja oman perheensä iankaikkiseen hyvinvointiin. Emil oli turvallisesti liitettynä takaisin Jumalaan. Hän oli täysin uskollinen liitoille, jotka hän oli tehnyt Herran ja aviomiehensä kanssa. Hän rakasti lapsiaan, mutta hänellä oli rauha, vaikka hän joutuisikin pian eroamaan heistä. Hänellä oli usko omaan tulevaisuuteensa ja heidän tulevaisuuteensa, koska hänellä oli usko taivaalliseen isäämme ja hänen poikaansa. Presidentti Thomas S. Monson sanoi vuonna 1986, tietenkin me tunnemme pelkoa, koemme pilkkaa ja kohtaamme vastustusta. Olkoon meillä rohkeutta uhmata joukon yksimielisyyttä, rohkeutta puolustaa periaatetta. Jumalalle on otollista rohkeus eikä periksi antaminen. Muistakaa, että kaikilla on pelkonsa. Mutta niillä, jotka kohtaavat pelkonsa uskoen, on myös rohkeutta. Presidentti Monsonin neuvo on ajaton. Niinpä pyydän teiltä, rakkaat veljeni ja sisareni, vahvistakaa uskoanne päivä toisensa jälkeen tiellänne kohti iankaikkista määränpäätänne. Julistakaa uskoanne. Antakaa uskonne näkyä. Rukoilen, että teidät liitetään turvallisesti takaisin Jumalaan, että hänen iankaikkiset totuutensa syöpivät sydämeenne ikuisesti. Ja rukoilen, että koko elämänne ajan annatte uskonne näkyä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
As I have pondered my duty to share the gospel, I've reflected.
Kun olen pohtinut velvollisuuttani kertoa evankeliumista, olen muistellut rakkaita ihmisiä, joiden lempeä vaikutus on auttanut minua löytämään jumalallisesti osoitetun tien, joka on tukenut hengellistä edistymistäni. Elämäni ratkaisevina hetkinä taivaallinen isä on siunannut minua ihmisillä, jotka ovat välittäneet minusta riittävästi ohjatakseen osaltaan valintojani oikeaan suuntaan. He ovat noudattaneet näitä vapahtajan sanoja. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman, minkä minä tein teille. Kun olin pieni, isäni ei ollut kirkon jäsen, ja äidistäni oli tullut vähemmän aktiivinen. Me asuimme Washington D.C.ssä, ja äitini vanhemmat asuivat 4000 kilometrin päässä Washingtonin osavaltiossa. Joitakin kuukausia 8-vuotispäiväni jälkeen isoäiti Whittle tuli toiselta puolelta maata käymään luonamme. Isoäiti oli huolissaan siitä, ettei minua eikä isoveljääni ollut kastettu. En tiedä, mitä hän sanoi vanhemmilleni tästä huolenaiheesta, mutta sen tiedän, että yhtenä aamuna hän vei veljeni ja minut puistoon ja kertoi meille ajatuksiaan siitä, miksi oli tärkeää saada kaste ja käydä säännöllisesti kirkon kokouksissa. En muista tarkkaan, mitä kaikkia hän sanoi, mutta hänen sanansa koskettivat jotenkin sydäntäni, ja pian veljeni ja minut kastettiin. Isoäiti antoi meille jatkuvasti tukeaan. Muistan, että aina kun veljeni tai minä saimme tehtävän pitää puheen kirkossa, me soitimme hänelle puhelimella ja kysyimme ehdotuksia. Muutaman päivän kuluessa postissa saapui käsinkirjoitettu puhe. Jonkin ajan päästä hänen ehdotuksensa olivat enää puheen runko, mikä edellytti meiltä enemmän ponnistelua. Isoäiti osoitti juuri sopivasti rohkeutta ja kunnioitusta auttaakseen isämme ymmärtämään, miten tärkeää oli, että hän vei meidät autolla kirkkoon kokouksiimme. Hän auttoi meitä tuntemaan kaikin sopivin tavoin, että me tarvitsimme evankeliumia elämässämme. Mikä tärkeintä, me tiesimme, että isoäiti rakasti meitä ja että hän rakasti evankeliumia. Hän oli suurenmoinen esimerkki. Kuinka kiitollinen olenkaan siitä, että hän kertoi minulle todistuksestaan, kun olin aivan pieni. Hänen vaikutuksensa muutti elämäni suunnan ihan kaikkiseksi hyväksi. Myöhemmin, kun olin valmistumassa yliopistosta, rakastuin kauniiseen nuoreen naiseen nimeltä Jane Watkins. Arvelin, että hänelläkin alkoi olla syviä tunteita minua kohtaan. Eräänä iltana puhuimme tulevaisuudesta, ja hän punoi huolellisesti keskusteluun ajatuksen, joka muutti elämäni ikuisiksi ajoiksi. Hän sanoi, kun minä menen naimisiin temppelissä, uskollisen kotiin palanneen lähetyssaarnaajan kanssa. Ennen sitä en ollut ajatellut paljonkaan lähetystyötä. Sinä iltana intoni harkita lähetystyöpalvelua muuttui merkittävästi. Menin kotiin, enkä pystynyt ajattelemaan mitään muuta. Olin hereillä koko yön. Seuraavana päivänä ajatukseni eivät pysyneet lainkaan opinnoissani. Monien rukousten jälkeen tein päätöksen mennä tapaamaan piispaani ja panna alulle lähetystyöhakemukseni. Jeanine ei koskaan pyytänyt minua palvelemaan lähetystyössä hänen vuoksensa. Hän rakasti minua tarpeeksi kertoakseen minulle vakaumuksestaan ja antoi sitten minulle tilaisuuden ratkaista oman elämäni suunta. Me kumpikin palvelimme lähetystyössä ja myöhemmin meidät sinetöitiin temppelissä. Jeaninin rohkeus ja sitoutuminen uskonsa ovat vaikuttaneet ratkaisevasti yhteiselämäämme. Olen varma, ettemme olisi kokeneet sitä onnea, josta nautimme, ilman hänen lujaa uskoaan periaatteeseen asettaa Herran palveleminen etusijalle. Hän on suuremmoinen, vanhurskas esimerkki. Sekä isoäiti Whittle että Jeanine rakastivat minua riittävästi kertoakseen vakaumuksensa siitä, että evankeliumin toimitukset ja taivaallisen isän palveleminen siunaisivat elämääni. Kumpikaan heistä ei pakottanut minua, eikä saanut minua tuntemaan huonommuutta siitä, millainen olin. He yksinkertaisesti rakastivat minua ja rakastivat taivaallista isää. Kumpikin tiesi, että hän voisi tehdä elämästäni enemmän kuin mihin pystyisin itsekseni. Kumpikin auttoi minua rohkeasti ja rakastavin tavoin löytämään tien suurimpaan onneen. Kuinka meistä jokaisesta voi tulla sellainen merkittävä vaikuttaja? Meidän täytyy olla varmoja siitä, että rakastamme vilpittömästi niitä, joita haluamme vanhurskaasti auttaa. Silloin he voivat alkaa luottaa Jumalan rakkauteen. Hyvin monille maailmassa ensimmäinen haaste evankeliumin vastaanottamiseksi on nimittäin alkaa uskoa taivaalliseen isään, joka rakastaa heitä täydellisesti. Heidän on helpompaa alkaa uskoa, kun heillä on ystäviä tai sukulaisia, jotka rakastavat heitä samanlaisella tavalla. Se, että saatte heidät luottamaan rakkauteenne, voi auttaa heitä uskomaan Jumalan rakkauteen. Kun sitten rakastavasti ja huomaavaisesti kerrotte heille oppimistanne asioista, saamistanne kokemuksista ja periaatteista, joita olette noudattaneet löytääksenne ratkaisuja omiin ongelmiinne, nämä viestinne ovat siunaukseksi heidän elämässään. Osoittakaa olevanne vilpittömän kiinnostuneita heidän hyvinvoinnistaan ja lausukaa sitten todistuksenne Jeesuksen Kristuksen evankeliumista. te voitte auttaa tavoilla, jotka perustuvat periaatteeseen ja oppiin. Kannustakaa rakastamianne ihmisiä etsimään ymmärrystä siitä, mitä Herra haluaisi heidän tekevän. Yksi tapa tehdä niin on esittää heille kysymyksiä, jotka panevat heidät ajattelemaan, ja antaa heille sitten riittävästi aikaa. Olipa se sitten tunteja, päiviä, kuukausia tai enemmän. Pohtia ja pyrkiä saamaan itse selville vastaukset. Teidän pitää kenties auttaa heitä oppimaan, kuinka rukoilla ja kuinka huomata vastaukset rukouksiinsa. Auttakaa heitä ymmärtämään, että pyhät kirjoitukset ovat elintärkeä lähde noiden vastauksien saamiseksi ja huomaamiseksi. Tällä tavoin autatte heitä valmistautumaan tuleviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Jumalan tarkoitus on ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Se on olennaisinta kaikessa, mitä teemme. Joskus uppoudumme niin johonkin sellaiseen, mitä pidämme kiehtovana, tai arkipäivän askareet vievät meidät niin mukanaan, että kadotamme näkyvistämme Jumalan tavoitteen. Kun johdonmukaisesti keskitätte elämänne aivan perusperiaatteisiin, saatte ymmärrystä siitä, mitä teidän on määrä tehdä. Kannatte enemmän hedelmää Herralle, ja olette itse onnellisempia. Keskittäessänne elämänne pelastussuunnitelman perusperiaatteisiin, syvennytte paremmin kertomaan siitä, mitä tiedätte, koska ymmärrätte evankeliumin toimitusten iankaikkisen tärkeyden. Kerrotte tietämistänne asioista tavalla, joka edistää ystävissänne halua vahvistua hengellisesti. Autatte rakkaitanne saamaan halun sitoutua noudattamaan kaikkia Jeesuksen Kristuksen käskyjä ja ottamaan päälleen hänen nimensä. Jeesuksen Kristuksen nimen. Muistakaa, että yksilön kääntymys on vain osa työtä. Pyrkikää aina vahvistamaan perheitä. Opettakaa niin, että teillä on näkemys siitä, miten tärkeää on, että perheet sinetöidään yhteen temppelissä. Muutamien perheiden kohdalla se voi viedä vuosia, kuten omien vanhempieni tapauksessa. Monta vuotta sen jälkeen, kun minut oli kastettu, kastettiin isäni, ja myöhemmin perheemme sinetöitiin temppelissä. Isä palveli sinetöijänä temppelissä, ja äiti palveli siellä hänen kanssaan. Kun teillä on näkemys temppelin sinetöimistoimituksista, autatte Jumalan valtakunnan rakentamisessa maan päälle. Muistakaa, että rakkautenne niitä kohtaan, joita haluatte auttaa, on se voimallinen pohja, jolta voitte vaikuttaa heihin. Isoäiti Whittlein ja vaimoni Jeaninin vaikutus olisi ollut merkityksetön, ellen olisi ensin tiennyt, että he rakastivat minua ja halusivat minun saavan parasta elämässä. Sen lisäksi, että rakastatte heitä, luottakaa heihin. Joissakin tapauksissa luottaminen voi tuntua vaikealta, mutta keksikää jokin keino luottaa heihin. Taivaallisen isän lapset voivat tehdä hämmästyttäviä asioita, kun he tuntevat, että heihin luotetaan. Jokainen kuolevaisuudessa elävä Jumalan lapsi valitsi vapahtajan suunnitelman. Luottakaa siihen, että kun heille annetaan mahdollisuus, he tekevät niin jälleen. Kertokaa periaatteista, jotka auttavat rakastamianne ihmisiä ponnistelemaan eteenpäin iankaikkiseen elämään johtavalla polulla. Muistakaa, että me kaikki edistymme rivi rivin päälle. Te olette noudattaneet tuota samaa kaavaa saadessanne ymmärrystä evankeliumista. Kertokaa evankeliumista yksinkertaisesti. Henkilökohtainen todistuksenne Jeesuksen Kristuksen sovituksesta on vaikuttava keino. Muita apukeinoja sen lisäksi ovat rukous, mormonin kirja ja muut pyhät kirjoitukset, sekä sitoutumisenne pappeuden toimituksiin. Kaikki nämä tuovat osaltaan hengen johdatusta, johon teidän on aivan ratkaisevan tärkeää luottaa. Voitte olla tehokkaita ja tehdä, mitä Kristus on tehnyt, kun keskitytte tähän evankeliumin perusperiaatteeseen. Juuri Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta meidän on mahdollista tulla enemmän taivaallisen isämme kaltaisiksi, niin että voimme elää iankaikkisesti yhdessä perheyksiköissämme. Mikään muu oppi ei ole olennaisempi työllemme kuin Jeesuksen Kristuksen sovitus. Todistakaa vapahtajasta ja hänen sovitusuhrinsa voimasta jokaisessa sopivassa tilanteessa. Käyttäkää pyhien kirjoitusten kohtia, jotka opettavat hänestä ja siitä, miksi hän on täydellinen esikuva jokaiselle elämässä. Teidän pitää tutkia uutterasti. Älkää uppoutuko toisarvoisiin asioihin niin täysin, että teiltä jää oppimatta Herran oppi ja opetukset. Kun teillä on vankka, henkilökohtainen, opillinen pohja, voitte voimallisella tavalla kertoa elintärkeistä totuuksista niille, jotka kaipaavat niitä niin kipeästi. Me palvelemme taivaallista isämme parhaiten olemalla vanhurskaana vaikutuksena muille ja palvelemalla heitä. Suurin maan päällä koskaan elänyt esimerkki on vapahtajamme Jeesus Kristus. Hänen palvelutyönsä kuolevaisuudessa täyttyi ihmisten opettamisesta, palvelemisesta ja rakastamisesta. Hän istuutui ihmisten joukkoin, joita pidettiin kelvottomina hänen seuraansa. Hän rakasti heitä jokaista. Hän näki heidän tarpeensa ja opetti heille evankeliumiaan. Hän kutsuu meitä noudattamaan täydellistä esimerkkiään. Tiedän, että hänen evankeliuminsa on tie rauhaan ja onneen tässä elämässä. Muistakaamme tehdä niin kuin hän osoittamalla rakkautemme, rakkauttamme ja luottamustamme ja kertomalla tietomme totuudesta niille, jotka eivät ole vielä ottaneet vastaan evankeliumin kirkasta valoa. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Thank you, brethren.
Kiitos, veljet. Kuoro ja yleisö laulavat nyt seisten laulun. Kiitos luojamme profeetasta. Laulun jälkeen meille puhuu 12 apostolin koorumin jäsen, vanhin Robert D. Hales. Hänen jälkeensä puhuvat 70 koorumin jäsenet, vanhin Claudio D. Civic ja vanhin 2V Craig Swick.
This is the 184th annual general conference.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. vuosikonferenssi.
brothers and sisters, of all the lessons we learn.
Veljet ja sisaret, kaikista niistä opetuksista, joita voimme saada vapahtajan elämästä. Mikään ei ole selkeämpi ja vaikuttavampi kuin opetus kuuliaisuudesta. Kuolevaisuutta edeltävässä taivaan neuvonpidossa Lucifer kapinoi taivaallisen isän suunnitelmaa vastaan. Ja niiden kohdalla, jotka seurasivat Luciferia, loppui iankaikkinen edistyminen. Olkaa varovaisia siinä, ketä seuraatte. Sitten Jeesus ilmaisi sitoumuksensa olla kuulijainen sanoen, Isä, sinun tahtosi tapahtukoon, ja kunnia olkoon sinun ikuisesti. Koko palvelutyönsä ajan Jeesus kärsi kiusauksia, mutta ei langennut niihin. Tosiaankin hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Koska vapahtajamme oli kuuliainen, hän sovitti syntimme, teki mahdolliseksi ylösnousemuksemme ja raivasi meille tien, jotta voimme palata taivaallisen isämme luo, joka tiesi, että tekisimme virheitä opetellessamme kuuliaisuutta kuolevaisuudessa. Kun olemme kuuliaisia, me otamme vastaan hänen uhrinsa, sillä me uskomme, että koko ihmissuku voi pelastua Kristuksen sovituksen ansiosta noudattamalla evankeliumin lakeja ja toimituksia. Jeesus opetti meitä olemaan kuuliaisia yksinkertaisin sanoin, jotka on helppo ymmärtää. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Ja tulkaa seuratkaa minua. Kun meidät kastetaan, me otamme päällemme Kristuksen nimen. Ja teemme Jumalan kanssa liiton, että olemme kuuliaisia elämämme loppuun asti. Joka sunnuntai me uudistamme tuon kasteen liiton nauttimalla sakramentin ja todistamalla, että olemme halukkaita pitämään käskyt. Me etsimme anteeksiantoa jokaiseen ajatukseen, tunteeseen ja tekoon, joka ei ole sopusoinnussa taivaallisen isämme tahdon kanssa. Ja me teemme parannuksen, kun hylkäämme tottelemattomuuden ja alamme taas olla kuuliaisia. Kuuliaisuutta on monenlaista. Kun elämme evankeliumin mukaan, me opimme ymmärtämään kuuliaista yhä paremmin. Toisinaan meillä voi olla houkutus harjoittaa sitä, mitä kutsun luonnollisen ihmisen kuuliaisuudeksi, jolloin me hylkäämme Jumalan lain pitämällä omaa viisauttamme ja omia halujamme parempina. Koska tätä kuuliaisuuden vääristymää noudattavat laajalti niin monet, se heikentää Jumalan mittapuita kulttuurissamme ja laeissamme. Toisinaan jäsenet saattavat olla valikoivan kuuliaisia ja vakuuttaa, että rakastavat ja kunnioittavat Jumalaa, vaikka noukkivat ja valitsevat hänen käskyistään ja opetuksistaan ja hänen profeettojensa opetuksista ja neuvoista, ne, joita sitten noudattavat täysin. Jotkut ovat valikoivan kuuliaisia siksi, etteivät he pysty ymmärtämään kaikkia syitä johonkin käskyyn. Aivan kuten lapset eivät aina ymmärrä syitä vanhempiensa sääntöihin. Mutta me tiedämme aina syyn siihen, miksi me seuraamme profeettoja, sillä tämä on Jeesuksen Kristuksen kirkko. Ja juuri vapahtaja ohjaa profeettojaan kaikkina talouden hoitokausina. Kun ymmärryksemme kuuliaisuudesta syvenee, me huomaamme, miten elintärkeä rooli on tahdon vapaudella. Ollessaan Getsemanen puutarhassa Jeesus rukoili taivaallista isäänsä 3 kertaa sanoen: Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Jumala ei voinut kumota vapahtajan tahdon vapautta, mutta hän lähetti armollisesti enkelin vahvistamaan rakasta poikaansa. Vapahtajalla oli toinen koetus Golgatalla, missä hän olisi voinut kutsua joukoittain enkeleitä ottamaan hänet alas ristiltä. Mutta hän teki oman valintansa kestää kuuliaisesti loppuun asti ja toteuttaa sovitusuhrinsa, vaikka se merkitsi suurta kärsimystä ja kuolemaa. Hengellisesti kypsä kuuliaisuus on vapahtajan kuuliaisuutta. Siihen motivoi todellinen rakkaus taivaallista isää ja hänen poikaansa kohtaan. Kun me tottelemme auliisti, kuten vapahtaja, me arvostamme taivaallisen isämme sanoja: Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Ja taivaallisen isämme eteen tullessamme me odotamme innokkaasti kuulevamme sanat: Hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Tule Herrasi ilojuhlaan. Kun käytämme tahdon vapauttamme siihen, että olemme kuuliaisia, me päätämme tehdä oikein ja antaa seurausten tulla. Se vaatii meiltä itsekuria, mutta tuo itse varmuutta, ihan kaikista onnea ja täyttymyksen tunteen. Sekä itsellemme että esimerkin myötä lähipiirissämme oleville. Ja siihen sisältyy aina syvä henkilökohtainen sitoumus tukea pappeusjohtajia ja noudattaa heidän opetuksiaan ja neuvojaan. Päättäessämme, olemmeko kuuliaisia vai emme, meidän kannattaa aina muistaa valintojemme seuraukset. Ymmärsivätkö Lucifer ja hänen seuraajansa, mitä seuraisi siitä, että he päättivät hylätä taivaallisen isän suunnitelman? Jos ymmärsivät, niin miksi he tekivät niin hirvittävän huonon valinnan? Saattaisimme esittää itsellemme samankaltaisen kysymyksen. Miksi kukaan meistä päättäisi rikkoa käskyjä, kun tunnemme synnin iankaikkiset seuraukset? Pyhät kirjoitukset antavat vastauksen. Se syy, miksi Kain ja osa Aadamin ja Eevan lapsista päätti olla tottelemattomia, johtuu siitä, että he rakastivat saatanaa enemmän kuin Jumalaa. Rakkautemme vapahtajaa kohtaan on avain vapahtajan kaltaiseen kuuliaisuuteen. Kun pyrimme olemaan kuuliaisia nykyään maailmassa, me julistamme rakkauttamme ja kunnioitustamme kaikkia taivaallisen isän lapsia kohtaan. Tämän muita kohtaan tuntemamme rakkauden on silti mahdotonta muuttaa Jumalan käskyjä, jotka on annettu meidän hyväksemme. Esimerkiksi käsky, älä tapa, äläkä tee mitään sen kaltaista, perustuu hengelliseen lakiin, joka suojelee kaikkia Jumalan lapsia, jopa syntymättömiä. Pitkä kokemus antaa ymmärtää, että kun me olemme piittaamatta tästä laista, siitä seuraa mittaamatonta surua. Silti monet uskovat, että on hyväksyttävää lopettaa syntymättömän lapsen elämä mieltymys- tai mukavuussyistä. Käskyjen rikkomisen järkeileminen ei muuta hengellistä lakia, eikä sen seurauksia, vaan johtaa hämmennykseen, epävakaisuuteen, vaeltamiseen oudolla teillä ja murheeseen. Koska me olemme Kristuksen opetuslapsia, meillä on pyhä velvoite pitää yllä hänen lakejaan ja käskyjään. Ja niitä liittoja, jotka otamme päällemme. Joulukuussa 1831 muutamat veljet kutsuttiin avuksi lievittämään epäystävällisiä tunteita, joita oli herännyt kirkkoa kohtaan. Profeetta Joseph Smithin kautta Herra ohjasi heitä epätavallisella, jopa yllättävällä tavalla. Lainaus. Saattakaa vihollisenne häpeään. Kutsukaa heitä kohtaamaan teidät sekä julkisesti että yksityisesti. Ja nyt he esittäkööt vahvat todisteensa Herraa vastaan. Mikään ase, joka taotaan teitä vastaan, ei tehoa. Ja jos joku korottaa äänensä teitä vastaan, hänet saatetaan häpeään minun hyväksi näkemänäni aikana. Ja nyt pitäkää minun käskyni. Ne ovat todet ja luotettavat. Lainaus päättyy. Pyhät kirjoitukset ovat täynnä esimerkkejä profeetoista, jotka ovat oppineet omasta kokemuksestaan, mitä kuuliaisuus on. Joseph Smithille opetettiin, mitä seuraisi siitä, että hän taipui hyvän tekijänsä, ystävänsä ja kirjurinsa Martin Harrisin painostukseen. Vastauksena Martinin aneluihin Joseph pyysi Herralta lupaa lainata Mormonin kirjan ensimmäiset 116 käsikirjoitussivua niin, että Martin voisi näyttää ne perheelleen. Mutta Herra käski Josephin sanoa ei. Martin aneli Josephia kysymään Herralta uudelleen. Josephin pyydettyä kolmannen kerran Herra lupasi, että 5 tiettyä ihmistä saavat katsoa käsikirjoitusta. Martin sitoutui pitämään tämän sopimuksen mitä vakavimmin liitoin, kun hän tuli kotiin ja häntä alettiin painostaa. Hän unohti vakavan lupauksensa ja salli muiden katsoa käsikirjoitusta sillä seurauksella, että se vietiin salajuonella hänen käsistään. Sen johdosta Herra nuhteli Josephia, eikä hänelle annettu lupaa jatkaa Mormonin kirjan kääntämistä. Joseph kärsi ja teki parannuksen rikkomuksestaan, että oli taipunut muiden painostukseen. Jonkin ajan kuluttua Josephin sallittiin jatkaa kääntämistyötään. Hän sai arvokkaan opetuksen kuuliaisuudesta, ja se hyödytti häntä koko hänen loppuelämänsä. Profeetta Mooses tarjoaa toisen esimerkin. Kun Mooses otti kuuliaisena nubialaisen vaimon, Mirjam ja Aaron parjasivat häntä, mutta Herra nuhteli heitä sanoen, Moosekselle puhun suoraan kasvoista kasvoihin. Herra käytti tätä tapausta opettaakseen kirkon jäseniä meidän talouden hoitokaudellamme. Vuonna 1830 Hiram Page väitti saavansa ilmoituksia kirkkoa varten. Herra ojensi häntä ja opetti pyhille. Sinun tulee olla kuuliainen sille, mitä minä Josephille annan, aivan niin kuin Aaron, sillä hän saa ne samoin kuin Mooses. Kuuliaisuus tuo siunauksia. Ja kun me saamme jonkin siunauksen Jumalalta, se tapahtuu kuuliaisuudesta sitä lakia kohtaan, johon se perustuu. Kuuliaisuutta opetetaan esimerkillä. Sillä, miten me elämme, me opetamme lapsillemme. Opi viisautta nuoruudessasi niin, opi nuoruudessasi pitämään Jumalan käskyt. Kuuliaisuus tekee meistä koko ajan vahvempia, kykeneviä kestämään uskollisesti kokeet ja koetukset tulevaisuudessa. Kyllä, kuuliaisuus Getsemanessa valmisti vapahtajaa olemaan kuuliainen ja kestämään loppuun asti Golgatalla. Rakkaat veljeni ja sisareni, Alman sanat ilmaisivat sydämeni tunteet. Ja nyt, rakkaat veljeni, minä olen sanonut tämän teille, voidakseni herättää teidät tiedostamaan velvollisuutenne Jumalaa kohtaan, jotta vaeltaisitte nuhteettomina hänen edessään. Ja nyt minä tahdon teidän olevan nöyriä ja olevan myöntyviä ja lempeitä, tarkkoja Jumalan käskyjen pitämisessä kaikkina aikoina. Lausun erityisen todistukseni, että vapahtajamme elää, koska hän oli kuuliainen, jokainen polvi on notkistuva ja jokainen kieli tunnustava, että hän on vapahtajamme. Rakastakaamme häntä niin syvästi ja uskokaamme häneen niin täysin, että mekin olemme kuuliaisia. Pidämme hänen käskynsä ja palaamme asumaan hänen kanssaan ikuisesti Jumalamme valtakunnassa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
A little boy was practicing the piano and a salesman upon seeing him through the
window. Pieni poika harjoitteli pianon soittamista. Nähtyään hänet ikkunasta myyntimies kysyi, onko äitisi kotona? Tähän lapsi vastasi, no, mitä luulet? 5 rakasta lastamme soittavat pianoa. Kiitos kuuluu vaimoni motivoinnille. Aina kun soitonopettaja tuli kotiimme, pojallamme Adrianilla oli tapana juosta piiloon välttyäkseen pianotunnilta. Mutta eräänä päivänä tapahtui jotakin ihmeellistä. Hän alkoi rakastaa musiikkia niin paljon, että hän jatkoi harjoittelemista itsekseen. Olisi suuremmoista, jos voisimme saavuttaa sen vaiheen omassa kääntymisprosessissamme. Olisi hienoa, jos meillä olisi syvällä sydämessämme halu pitää käskyt, ilman että kukaan jatkuvasti muistuttaa meitä. Ja luja vakaumus siitä, että jos kuljemme oikeaa tietä, me saamme pyhissä kirjoituksissa luvatut siunaukset. Joitakin vuosia sitten menin vaimoni, tyttäreni Evelynin ja erään perheystävän kanssa Archesin kansallispuistoon. Yksi tunnetuimmista kaarista siellä on nimeltään Delicate Arch. Päästäksemme kaaren luokse, päätimme kulkea reilun 2 kilometrin pituisen reitin, joka nousi vuoren rinnettä ylöspäin. Lähdimme seuraamaan reittiä oikein innokkaina, mutta käveltyämme vähän aikaa, muiden piti levähtää. Koska halusin niin innokkaasti päästä sinne, päätin jatkaa kulkua yksin. En kiinnittänyt huomiota ohjattuun reittiin, vaan seurasin erästä edellä kulkevaa miestä, joka näytti patikoivan eteenpäin hyvin varmoin askelin. Reitti kävi yhä vaikeammaksi, ja minun piti hyppiä kiven lohkareelta toiselle. Koska kulkeminen oli hyvin vaikea, olin varma, etteivät mukanani tulleet naiset koskaan pääsisi perille. Yhtäkkiä näin Delicate Arch -kaaren, mutta suureksi yllätyksekseni huomasin, etten pystyisi mitenkään pääsemään sille alueelle. Hyvin turhautuneena päätin mennä takaisin. Odotin kärsimättöminä, kunnes jälleen tapasin muut. Kysyin heti, pääsittekö te Delicate Archin luo? He kertoivat iloisina, että he olivat päässeet perille. He selittivät, että he olivat seuranneet merkkejä, jotka näyttivät tietä, ja varovasti ponnistellen he olivat päässeet määränpäähänsä. Valitettavasti minä olin eksynyt väärälle tielle. Miten suuremmoisen opetuksen sinä päivänä sainkaan? Kuinka usein me erehdymmekään oikeasta tiestä ja annamme johdattaa itseämme maailman suuntausten mukaan? Meidän tulee jatkuvasti kysyä itseltämme, olemmeko me Jeesuksen Kristuksen sanojen tekijöitä. Johanneksen evankeliumissa on eräs erinomainen opetus. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa, ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Tämän vertauksen valossa näemme sen hyvinläheisen, ylivertaisen suhteen, joka meillä on Jeesukseen Kristukseen, ja sen, miten tärkeänä hän pitää meitä jokaista. Hän on juuri ja varsi, joka tuo meille elävää vettä. Elinvoimaa, joka suo meidän saada ravintoa niin, että voimme tuottaa paljon hedelmää. Jeesus Kristus on opettanut meitä siten, että me oksina tai hänestä riippuvaisina olentoina koskaan väheksyisi hänen opetustensa arvoa. On erehdyksiä, jotka saattavat olla vakavia, ja ellemme oikaise niitä ajoissa, ne voivat pysyvästi johtaa meidät pois oikealta tieltä. Jos teemme parannuksen ja hyväksymme oikaisun, nämä kokemukset suovat meidän nöyrtyä, muuttaa tekojamme ja jälleen kerran päästä lähemmäksi taivaallista Isäämme. Haluan antaa esimerkin tästä ajatuksesta viittamalla yhteen dramaattisimmista hetkistä, mitä profeetta Joseph Smith koki. Kuten veli Hales mainitsi. Tämän kokemuksen kautta vapahtaja on antanut meille korvaamattomia opetuksia periaatteista, jotka meidän tulisi pitää mielessä koko elämämme ajan. Tämä tapahtui, kun Martin Harris kadotti Mormonin kirjan ensimmäisen osan 116 käännettyä sivua. Kun profeetta oli tehnyt parannuksen siitä, ettei ollut noudattanut Jumalan neuvoa, hän sai ilmoituksen, joka on opinja liittyen luvussa 3. Jakeisiin 1-7 kirjoitetun pohjalta haluan tähdentää 3 periaatetta, jotka meidän tulee aina muistaa. 1. Jumalan tekoja ja tarkoituksia ei voida tehdä tyhjäksi. 2. Emme saa pelätä ihmistä enemmän kuin Jumalaa. 3. Tarvitaan jatkuvaa parannuksen tekoa. Jakeessa 13 Herra opettaa meille 4 asiaa, joita meidän ei pidä koskaan tehdä. 1. Pitää Jumalan neuvoja tyhjän arvoisina. 2. Rikkoa Jumalan edessä annettuja pyhimpiä lupauksia. 3. Turvata omaan harkintaamme. 4. Ylpeillä omasta viisaudestamme. Rukoilen, että me kadota tietä näkyvistämme, niin että voimme aina olla yhteydessä taivaisiin, niin etteivät maailman virrat pyyhkäise meitä mennessään. Jos joku teistä päätyy siihen, että hylkää Herran tien, missä tahansa vaiheessa tuota tietä, niin suurta katumusta kokien tunnette sen karvauden, joka liittyy Jumalan neuvojen tyhjän arvoisina pitämiseen, Jumalan edessä antamienne pyhimpien lupausten rikkomiseen, omaan harkintaanne turvaamiseen tai omasta viisaudestanne ylpeilemiseen. Jos näin on, kehotan teitä tekemään parannuksen ja tulemaan takaisin oikealle tielle. Kun eräs pieni poika soitti isoisälleen toivottaakseen tälle hyvää syntymäpäivää, hän kysyi isoisältä, kuinka vanha tämä oli. Isoisä sanoi täyttäneensä 70 vuotta. Pieni poika mietti hetken ja kysyi sitten, ukki, olitko sinä varmasti silloin alussa 1-vuotias? Lapsena ja nuorena ihminen ajattelee, ettei hän koskaan tule vanhaksi. Ajatus kuolemasta ei saa koskaan jalansijaa. Kuolema on hyvin, hyvin vanhoille ihmisille, ja sen vaiheen saavuttaminen on yhä ikuisuuden päässä. Ajan vieriessä kuukaudet ja vuodenajat vilahtelevat ohi, kunnes alkaa ilmestyä ryppyjä, voimat vähenevät, lääkärissä käynnin tarvetta on useammin, ja niin edelleen. Päivä koittaa, jolloin kohtaamme jälleen lunastajamme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen. Rukoilen, että siinä pyhässä ja ylevässä tilanteessa me voimme tuntea hänet sen perusteella, mitä tiedämme hänestä, ja siksi, että olemme noudattaneet hänen opetuksiaan. Hän näyttää meille käsissään ja jaloissaan olevat merkit, ja me liitymme yhdessä lujaan syleilyyn, itkien ilosta, kuljettuamme hänen tietään. Todistan maan 4 äärelle, että Jeesus Kristus elää. Hän kehottaa meitä, kuunnelkaa, oitemaan kansakunnat, ja kuulkaa sen Jumalan sanat, joka on tehnyt teidät. Olkoon meillä kykyä ymmärtää, ottaa vaarin, käsittää ja tulkita oikein sen Jumalan sanoma, joka on tehnyt meidät. Jotta emme kulkisi turhaan, jotta emme kulkisi harhaan hänen tieltään. Tätä rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
With you, I join in a warm welcome to these newly sustained brethren of 70.
Toivotan tervetulleeksi teidän kanssanne nämä uudet kutsutut veljet. Ja kiitollisella sydämellä ilmaisen veli Callisterille rakkautemme häntä kohtaan. 41 vuotta sitten nousin kansapyöräisen rekan kuljettajan istuimelle. Kaunis vaimoni Jan ja poikavaumme Skari olivat kanssani. Lähdimme viemään raskasta rakennustarvikekuormaa monen osavaltion päähän. Siihen aikaan ei ollut turvasäädöksiä eikä lasten turvaistuimia. Vaimoni piteli kallisarvoista poikaamme sylissään. Vaimoni huomautuksen, että me tosiaan olemme korkealla, olisi pitänyt saada minut tajuamaan, että häntä pelotti. Kun laskeudumme pitkin valtatien jyrkkää osuutta historiallisesta Donnerin solaa, rekan ohjaamo täyttyi yhtäkkiä yllättäen paksuun savuun. Näkeminen oli hankalaa, ja kykenimme hänetuskin hengittämään. Raskaan ajoneuvon nopeutta ei pysty äkisti hiljentämään riittävästi pelkillä jarruilla. Yritin hädissäni pysähtyä käyttämällä moottorijarrutusta ja vaihtamalla pienemmälle vaihteelle. Juuri kun olin pysähtymässä tien reunaan, mutta ennen kuin olimme täysin pysähdyksissä, vaimoni avasi ohjaamon oven ja hyppäsi ulos, vauva sylissään. Katsoin avuttomana, kun he mätkähtivät maahan. Heti kun sain rekan pysähtymään, ryntäsin ulos savuavasta ohjaamosta. Adrenaliinin virratessa juoksin läpi kivikoneheinikon ja syleilin häitä. Janin kynärvaarit ja kynärpäät olivat ruhjeilla ja verta vuotavat, mutta onneksi sekä hän että poikamme olivat hengissä. Minä vain pidin heitä syleilyssäni pölyn laskeutuessa siinä valtatien varressa. Kun sain sydämen sykkeeni ja hengitykseni tasantumaan, suustani pääsi: mitä ihmettä oikein ajattelit? Tiedätkö, miten vaarallista se oli? Olisitte voineet kuolla. Hän katsoi minua kyynelten vieressä pitkin hänen savuntahrimia poskien ja sanoi jotakin, mikä tunkeutui sydämeeni ja soi yhä korvissani. Yritin vain pelastaa poikamme. Tajusin sillä hetkellä, että hän luuli moottorin olevan tulessa ja pelkäsi rekan räjähtävän ja meidän kuolevan. Minä kuitenkin tiesin, että kyse oli sähköviasta, vaarallisesta, mutta ei kohtalokkaasta, ja katsoin rakasta vaimoani, joka pyyhki hellästi poikavauvamme päätä, ja ihmettelin, millainen nainen tekisi jotakin niin rohkeaa ja täysin järjetöntä. Tämä tilanne olisi voinut olla emotionaalisesti yhtä vaarallinen kuin kokemamme moottorivika. Pidettyämme kohtuullisen ajan mykkäkoulua, kummankin uskoessa, että toinen oli väärässä, ilmaisimme onneksi vihdoin tunteet, jotka myllersivät kiihkeiden tunteen purkauksiemme taustalla. Se, että kerroimme rakkaudestamme ja peloistamme toistemme turvallisuuden puolesta, esti sitä vaaratilannetta kehittymästä kohtalokkaaksi kallisarvoiselle avioliitollemme. Paavali varoitti: älkää päästäkö suustani sopimatonta puhetta, vaan puhukaa vain sitä, mikä on kulloinkin hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. Hänen sanoistaan huokuu tietynlaista puhtautta. Mitä ilmaus sopimaton puhe merkitsee meille? Me kaikki koemme säännöllisesti erittäin voimakkaita suuttumuksen tunteita omiamme ja muiden. Olemme nähneet hallitsemattoman suuttumuksen purkautuvan julkisilla paikoilla. Olemme kokeneet sitä eräänlaisena emotionaalisena oikosulkuna urheilutapahtumissa, politiikan kentällä ja vieläpä omassa kodissamme. Toisinaan lapset puhuvat rakkaille vanhemmilleen käyttäen kieltä, joka on yhtä terävä kuin miekka. Puolisot, jotka ovat yhdessä saaneet osakseen elämän kallisarvoisimpia ja herkimpiä kokemuksia, menettävät yhteisen näkemyksen ja malttinsa toisen kanssa ja korottavat ääntään. Me kaikki, vaikka olemme rakastavan taivaallisen isän liiton lapsia, olemme katuneet sitä, että olemme suinpäin hypäneet oman hyväisen tuomion korkeuksista ja lausuneet karkeita sanoja ennen kuin olemme ymmärtäneet tilanteen toisen näkökulmasta. Meillä kaikilla on ollut mahdollisuus oppia, miten vahingolliset sanat voivat muuttaa vaarallisen tilanteen kohtalokkaaksi. Äskettäisessä ensimmäisen presidenttikunnan kirjeessä sanotaan selkeästi, Jeesuksen Kristuksen evankeliumi opettaa meitä rakastamaan ja kohtelemaan kaikkia ihmisiä ystävällisesti ja kohteliaasti, silloinkin kun olemme asioista eri mieltä. Kuinka erinomainen muistutus siitä, että me voimme ja meidän tulee ottaa osaa jatkuvaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, erityisesti silloin, kun tarkastelemme maailmaa eriävistä näkökulmista. Salomo sanoo sananlaskuissa, sävyisä vastaus taltuttaa kiukun, loukkaava sana nostaa vihan. Sävyisä vastaus on järkevä vastaus. Se koostuu kurinalaisista sanoista, jotka ovat lähtöisin nöyrästä sydämestä. Se ei tarkoita, että me koskaan puhuisi suoraan tai että tinkisimme opillisesta totuudesta. Sanat, jotka saattavat olla sanomaltaan lujia, voivat olla hengeltään lempeitä. Mormonin kirjassa on vaikuttava esimerkki myönteisestä tavasta puhua myös tilanteessa, jossa avioliitossa ilmeni erimielisyyttä. Sarjan ja Lehin pojat oli lähetetty takaisin Jerusalemiin hakemaan pronssilevyjä, eivätkä he olleet palanneet. Sarja uskoi poikiensa joutuneen vaikeuksiin. Hän oli täynnä suuttumusta ja tarvitsi jonkun, jota syyttää. Kuunnelkaa kertomusta hänen poikansa Nefin näkökulmasta. Sillä äitini oli luullut, että me olemme menehtyneet erämaassa, ja hän oli myös syytellyt isääni sanoen hänelle, että hän oli näkyjen näkijä. Sanoen, katso, sinä olet johdattanut meidät pois perintömaaltamme, eikä poikiani enää ole, ja me menehdymme erämaahan. Miettikäämme nyt, mitä Sarja oli saattanut ajatella. Hän oli hyvin huolissaan, koska hänen riitaiset poikansa olivat palanneet paikkaan, jossa hänen miehensä henkeä oli uhattu. Ja hän oli vaihtanut kauniin kotinsa ja ystävänsä telttaan yksinäisessä erämaassa siinä vaiheessa, kun hän vielä ikänsä puolesta voisi saada lapsia. Kun Sarjan pelot olivat ajaneet hänet katkeamispisteeseen, näyttää siltä, että hän hyppäsi sankarillisesti, joskaan ei järkevästi, korkealta kovaa vauhtia kiitävästä rekka-autosta yrittäessään suojella perhettään. Hän ilmaisi miehelleen perusteltuja huolenaiheita suuttumuksen, epäilyksen ja syytöksen sanoin, kielellä, jossa koko ihmiskunta näyttää olevan yllättävän etevä. Profetta Lehi kuunteli, mikä pelko oli hänen vaimonsa suuttumuksen taustalla. Sitten hän vastasi kurinalaisesti myötätunnon kielellä. Ensimmäiseksi hän myönsi sen paikkansa pitävyyden, miltä asiat näyttivät vaimon näkökulmasta, ja isäni puhui hänelle sanoen, minä tiedän, että olen näkyjen näkijä, mutta jos olisin jäänyt Jerusalemiin, me olisimme menehtyneet veljeni kanssa. Sitten mies puhui vaimonsa peloista, jotka koskivat heidän poikiensa hyvinvointia, siten kuin pyhä henki hänelle kiistattomasti todisti sanoen, mutta katso, minä olen saanut lupauksen maan, ja näistä asioista minä riemuitsen. Niin, ja minä tiedän, että Herra pelastaa poikani Labanin käsistä. Ja tällä tavoin puhuen isäni lohdutti äitieni meidän vuoksemme. Tänä päivänä tarvitaan kipeästi miehiä ja naisia, jotka vaalivat kunnioitusta toisiaan kohtaan. Uskon ja käytöksen välisten pitkien välimatkojen sekä vastakkaisten toimintasuunnitelmien syvien kanjonien yli. On mahdotonta tietää kaikkea, mikä vaikuttaa mieleemme ja sydämeemme, tai edes ymmärtää meidän jokaisen kohtaamien koettelemusten ja valintojen taustaa. Mitä kuitenkin tapahtuisi sopimattomalle puheelle, josta Paavali puhui? Jos meidän omaan suhtautumiseemme sisältyisi ensin myötätuntoa toisen kokemusta kohtaan. Myöntäen täysin omien puutteideni ja hiomattoman särmieni aiheuttamat rajoitukset, pyydän teitä ottamaan lempeästi huomioon toisen ihmisen kokemuksen ja harjoittelemaan tämän kysymyksen esittämistä, mitä sinä ajattelet. Kun rekkamme ohjaamo täyttyi savusta, vaimoni toimi urhoollisimmalla tavalla, mitä hän kykeni ajattelemaan, suojelakseen poikaamme. Myös minä toimin suojelina, kun kyseenalaistin hänen valintansa. On hätkähdyttävää, ettei se, kuka oli enemmän oikeassa, ollut tärkeää. Tärkeää oli se, että kuuntelimme toinen toistamme ja ymmärsimme toisen näkökulman. Halukkuus nähdä toistemme silmin muuttaa sopimattoman puheen kuulijoiden iloksi. Apostoli Paavali ymmärsi tämän, ja jossakin määrin myös jokainen meistä voi kokea sitä. Se ei kenties muuta tai ratkaise ongelmaa, mutta merkittävämpi mahdollisuus saattaa piillä siinä, voisiko sen puhuminen, mikä on kuulijoille iloksi, muuttaa meidät. Minä todistan nöyrästi siitä, että me voimme myötätunnon kielellä puhua siitä, mikä on iloksi, kun vaalimaamme Pyhän Hengen lahja herättää sydämemme välittämään muiden tunteista ja taustoista. Se mahdollistaa sen, että muutamme vaaralliset tilanteet pyhiksi paikoiksi. Minä todistan rakastavasta vapahtajasta, joka näkee meidän sydämeemme ja välittää siitä, mitä me ajattelemme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We are deeply grateful for all who have spoken to us this afternoon.
Olemme erittäin kiitollisia kaikista, jotka ovat puhuneet meille tänä iltapäivänä, ja musiikista, jota Ormin instituutti Kuoro Juutahista on esittänyt. Muistutamme veljiä yleisestä pappeuskokouksesta, joka alkaa konferenssikeskuksessa tänä iltana kello 18 Kallia vuorten kesäaikaa. Valtakunnallinen mormonien tabernaakkelikuoron lähetys on huomisaamuna kello 9.30-10.00 Kallio vuorten kesäaikaa. Konferenssin sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Meillä on nyt ilo kuulla vanhin Quentin L. Cookia, 12 apostolin koorumista. Hän on viimeinen puhujamme. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää kokouksen laulamalla laulun Laella kukkulan. Sitten loppurukouksen pitää sisään Linda K. Burton, apuyhdistyksen ylijohtaja.
Hastening family history and temple work in our day is essential for the salvation and exaltation of families. Just before his death from cancer in 19...
Sukututkimus ja temppelityön jouduttaminen meidän aikanamme on elintärkeä perheiden pelastukselle ja korotukselle. Juuri ennen kuin kiistelty kirjailija William Saroyan kuoli syöpään vuonna 1981, hän sanoi lehdistölle: "Jokaisen on kuoltava, mutta uskoin aina, että minun tapauksessani tehtäisiin poikkeus. Mitäs nyt?" Mitä nyt kysymys on kuoleman kohdatessa tässä elämässä, ja mitä nyt pohdinta elämästä kuoleman jälkeen ovat niitä sielun ydinkysymyksiä, joihin Jeesuksen Kristuksen palautetta evankeliumi vastaa hyvin kauniisti isän onnen suunnitelmassa. Tässä elämässä me nauramme, me itkemme, me teemme työtä, me leikimme, elämme ja sitten me kuolemme. Job esittää ytimekkään kysymyksen: voiko ihminen herätä eloon, kun hän on kuollut? Vapahtajan sovitusuhrin ansiosta vastaus on raikuva kyllä. Osa Jobin monipuolisesta esipuheesta tähän kysymykseen on kiinnostava. Ihminen, naisesta syntynyt, elää vähän aikaa. Kuin kukka, hän avautuu ja kuihtuu. Vaikka puu kaadetaan, sillä on yhä toivoa. Sen kanto työntää versoja, niiden kasvu ei lopu, vaan työntää vesaa. Isämme suunnitelma koskee perheitä. Useissa koskettavimmista pyhien kirjoitustamme kohdista käytetään vertauksena puuta ja sen juuria ja oksia. Kuvaillessaan vapahtajan toista tulemista Vanhan testamentin viimeisessä luvussa Malakia käyttää ilmeikkäästi tätä vertausta. Puhuessaan ylpeistä ja jumalattomista hän huomauttaa, että heidät poltetaan kuin oljenkorret, eikä niistä jää jäljelle juurta eikä vartta. Malakia päättää tämän luvun Herran rohkaisevaan lupaukseen. Kuulkaa, ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen. Pelastuksen sarastaessa Moroni tähdensi uudelleen tätä sanomaa ensimmäisissä ohjeissaan nuorelle Joseph Smithille vuonna 1823. Kristityt ja juutalaiset kaikkialla maailmassa hyväksyvät Vanhan testamentin kertomuksen Eliasta. Hän oli viimeinen profeetta, jolla oli Melkisedekin pappeuden sinetöimisvoima ennen Jeesuksen Kristuksen aikaa. Elia palautti avaimet. Elian paluu tapahtui Kirtlandin temppelissä 3. huhtikuuta 1836. Hän julisti täyttävänsä Malakian lupauksen. Hän antoi pappeuden avaimet perheiden sinetöimiseksi tällä taloudenhoitokaudella. Elian tehtävää auttaa se, mitä joskus kutsutaan Elian hengeksi ja joka, kuten vain Russell M. Nelson on opettanut, on Pyhän Hengen ilmoitus, joka todistaa perheen jumalallisesta luonteesta. Vapahtaja puhui painokkaasti kasteen välttämättömyydestä. Hän opetti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Vapahtaja itse kastettiin, jotta hän antaisi esimerkin. Entä ne kuolleet, joita ei ole kastettu? Lokakuun 11. päivänä 1840 nauvoissa Willard Kimball kirjoitti kirjeen aviomiehelleen vanhin Heber C. Kimballille, joka oli yhdessä muiden 12 kormin jäsenten kanssa palvelemassa lähetystyössä Isossa-Britanniassa. Lokakuun yleiskonferenssi oli pidetty muutamaa päivää aikaisemmin. Lainaan osia Villatin omasta kirjeestä. Meillä oli suurin ja mielenkiintoisin konferenssi, mitä kirkon perustumisen jälkeen on koskaan pidetty. Presidentti Joseph Smith on avannut uuden ja loistavan aiheen. Se on kaste kuolleiden puolesta. Paavali puhuu siitä ensimmäisessä kirjassa korintilaisille, luvun 15 jakeessa 29. Joseph on saanut ilmoituksen kautta siitä täydellisemmän selityksen. Hän sanoo, että tämän kirkon jäsenillä on oikeus tulla kastetuiksi kaikkien niiden sukulaistensa puolesta, jotka ovat kuolleet ennen kuin tämä evankeliumi tuli julki. Kun teemme niin, me toimimme heidän edustajinaan ja annamme heille oikeuden tulla esiin ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Hän sanoo, että heille saarnataan evankeliumia vankilassa. Villade lisäsi, minä haluan mennä kasteelle äitini puolesta. Eikö tämä olekin suuremmoinen oppi? Tämä perheiden yhdistämistä koskeva elintärkeä oppi tuli esiin rivirivin päälle ja opetuksen päälle. Sijaistoimitukset ovat keskeisellä sijalla iankaikkisten perheiden liittämisessä yhteen ja yhdistävät juuret oksiin. Sukututkimus ja temppelityöhön kuuluva perhettä koskeva oppi on selkeä. Ensimmäisessä ilmoituksena saaduissa ohjeessa Herra puhui kasteesta kuolleidenne puolesta. Opillinen velvoitteemme koskee omia esivanhempiamme. Se johtuu siitä, että taivaan selestinen organisaatio perustuu perheisiin. Ensimmäinen presidenttikunta on kannustanut jäseniä, etenkin nuoria ja nuoria naimattomia aikuisia, tähdentämään sukututkimustyötä ja tekemään toimituksia omien perhenimiensä tai seurakuntansa ja vaaransa jäsenten esivanhempien nimien puolesta. Meidän pitää olla liitettyinä sekä juuriimme että oksiimme. Ajatus siitä, että olemme yhdessä iankaikkisessa valtakunnassa, on todellakin suuremmoinen. Wilford Woodruff antoi ymmärtää, että profeetta Joseph Smith eli riittävän kauan laskeakseen temppelityön perustuksen. Viimeinen kerta, jolloin hän kokoontui 12 kormin kanssa, oli silloin, kun hän antoi heille heidän endowmenttinsa. Profeetan marttyyrikuoleman jälkeen pyhät tekivät valmiiksi Nauvoon temppelin, ja sinetöimisvoimaa käytettiin tuhansien uskollisten jäsenten siunaukseksi ennen heidän lähtöään Kalliovuorille. Kun St. Georgein temppeli saatiin valmiiksi 30 vuotta myöhemmin, presidentti Brigham Young huomautti, miten iankaikkisen tärkeää oli, että pelastavat toimitukset olivat viimein sekä elävien että kuolleiden saatavilla. Presidentti Wilford Woodruff sanoi sen näin yksinkertaisesti. On tuskin mitään Herran ilmoittamaa periaatetta, josta olen riemuinut enemmän kuin kuolleidemme lunastamisen periaatteesta. Että meillä on isämme, äitimme, vaimomme ja lapsemme kanssamme perheyhteisössä ensimmäisen ylösnousemuksen aamuna ja celestisessä valtakunnassa. Nämä ovat valtavia periaatteita, ne ovat jokaisen uhrauksen arvoisia. Miten hienoa aikaa olla elossa. Tämä on viimeinen taloudenhoitokausi ja voimme tuntea, kuinka pelastuksen työtä joudutetaan jokaisella alueella, johon liittyy jokin pelastava toimitus. Nyt meillä on temppeleitä melkein kaikkialla maailmassa tarjoamassa näitä pelastavia toimituksia. Meillä on myös suuri siunaus käydä temppelissä uudistumassa hengellisesti ja saamassa rauhaa, turvaa ja johdatusta elämäämme. Vajaa vuosi sen jälkeen, kun presidentti Thomas S. Monson kutsuttiin apostoliksi, hän vihki käyttöön Los Angelesin temppelin sukututkimuskirjaston. Hän puhui edesmenneistä esivanhemmista, jotka odottavat sitä päivää, jolloin te ja minä teemme tarvittavan tutkimis- ja selvitystyön, ja sitten menemme Jumalan huoneeseen ja suoritamme sen työn, jota he eivät voi tehdä. Kun silloinen vanhin Monson piti tuon vihkimispuheen 20. kesäkuuta 1964, temppeleitä oli toiminnassa vain 12. Sinä aikana, jona presidentti Monson on palvellut kirkon johtavissa neuvostoissa, meidän 142 toiminnassa olevasta temppelistämme on vihitty alkujaan käyttöön 130. On lähestulkoon ihmeellistä nähdä, miten pelastuksen työtä joudutetaan meidän aikanamme. On ilmoitettu 88 uudesta temppelistä, jotka ovat eri valmistumisvaiheissa. Nykyisin 85% kirkon jäsenistä asuu 320 kilometrin säteellä temppelistä. Sukututkimustekniikka on myös edistynyt valtavasti. Presidentti Howard V. Hunter julisti maaliskuussa 1995. Olemme alkaneet käyttää tietotekniikkaa jouduttaaksemme pyhää työtä tehdä toimituksia kuolleiden puolesta. Herra itse on kiihdyttänyt tekniikan osuutta. Olemme kuitenkin vasta sen kynnyksellä, mitä voimme tehdä näillä välineillä. Tämän profeetallisen lausunnon jälkeisinä 19 vuotena tekniikan edistysaskeleet ovat olleet miltei uskomattomia. Eräs 36-vuotias pienten lasten äiti huudahti minulle äskettäin, ajattele, olemme siirtyneet sukututkimuskeskuksista mikrofilmien lukulaitteiden äärestä istumaan keittiön pöytäni ääreen, jossa tutkin tietokoneellani sukuani lasteni viimein nukahdettua. Veljet ja sisaret, sukututkimuskeskuksemme ovat nyt kotonamme. Temppeli- ja sukututkimustyössä ei ole kyse vain meistä. Ajatelkaa niitä, jotka verhon toisella puolen odottavat pelastavia toimituksia, jotka vapauttaisivat heidät henkivankilan orjuudesta. Vankila on määritelty rajoitusten tai vankeuden tilaksi. Ne, jotka ovat vankeudessa, saattaisivat esittää William Saroyanin kysymyksen, mitä nyt? Eräs uskollinen sisar kertoi erityisestä hengellisestä kokemuksesta, joka hänellä oli Suolajärven temppelissä. Ollessaan konfirmointihuoneessa, sen jälkeen kun konfirmointitoimitus oli lausuttu sijaistyönä, hän kuuli sanat, ja vanki pääsee vapaaksi. Hän tunsi, että hänen täytyy tehdä kiireesti työtä niiden puolesta, jotka odottavat kasteja konfirmointitoimituksiaan. Palattuaan kotiin, hän etsi pyhistä kirjoituksista lausetta, jonka oli kuullut. Hän löysi opin ja liityön luvusta 128 Joseph Smithin julistuksen. Riemuitkoot sydämenne ja iloitkoot ylenpalttisesti. Maa puhjatkoon laulamaan. Kuolleet julistakoot iankaikkisen ylistyksen hymnejä kuningas Immanuelille, joka on vahvistanut, ennen kuin maailmaa oli, sen, minkä avulla me voimme lunastaa heidät heidän vankilastaan, sillä vangit pääsevät vapaaksi. Kysymys kuuluu, mitä meidän pitää tehdä? Profeetta Josephin neuvo oli esittää temppelissä kirja, joka sisältää muistiinmerkinnät kuolleistamme ja joka on kaiken hyväksymisen arvoinen. Kirkon johto on esittänyt nousevalle sukupolvelle kaikuvan kutsun johtaa teknologian käyttöä Elian hengen kokemiseksi, esivanhempiensa etsimiseksi ja temppelitoimitusten suorittamiseksi heidän puolestaan. Te nuoret kannatte suuren osan raskaasta taakasta pelastuksen työn jouduttamiseksi, sekä elävien että kuolleiden puolesta. Jos nuoret jokaisessa seurakunnassa sekä menevät temppelin sijaiskasteelle kuolleidensa puolesta, että myös tekevät työtä perheensä ja muiden seurakuntalaisten kanssa löytääkseen perhenimiä suorittamansa toimitustyöhön, niin sekä he että kirkko saavat suuria siunauksia. Älkää aliarvioiko kuolleiden vaikutusta heidän auttaessaan ponnistuksianne, älkääkä sitä iloa, kun lopulta tapaatte ne, joita palvelette. Se iankaikkisesti merkittävä siunaus, että saamme yhdistää oman sukumme, on miltei käsittämätön. Maailmanlaajuisessa jäsenistössämme kirkossa 51% aikuisista ei ole tällä hetkellä molempia vanhempiaan sukupuuosiossa kirkon Family Search internet-sivustolla. 65% aikuisista ei ole näkyvissä kaikkia 4 isovanhempaa. Muistakaa, että me voi pelastua ilman juuriamme ja oksiamme. Kirkon jäsenten pitää hankkia ja syöttää nämä elintärkeät tiedot. Meillä on viimeinkin oppi, temppelit ja tekniikka, joilla perheet voivat toteuttaa tätä suurenmoista pelastuksen työtä. Ehdotan yhden tavan, jolla se voitaisiin tehdä. Suvut voisivat järjestää sukupuutapaamisia. Sen pitäisi olla toistuva tapahtuma. Jokainen toisi heillä olevia sukututkimustietoja, kertomuksia ja valokuvia sekä isovanhempien ja vanhempien vaalittuja tavaroita. Nuoremme ovat innoissaan saadessaan tietää sukulaistensa elämästä, mistä he olivat kotoisin ja kuinka he elivät. Monien sydän on jo kääntynyt isien puoleen. He rakastavat kertomuksia ja valokuvia, ja heillä on teknistä osaamista skannata ja ladata näitä kertomuksia ja valokuvia sukupuuhun ja yhdistää lähdeaineistoa esivanhempiin, jotta se kaikki voi säilyä ikuisesti. Tietenkin päätavoite on ratkaista, mitä toimituksia pitää edelleen tehdä ja antaa tehtäviä välttämättömän temppelityön hoitamiseksi. Apuna voidaan hyödyntää sukuni kirjasta suvun tietojen, kertomusten ja valokuvien tallentamiseksi, ja nämä voidaan sitten ladata sukupuuhun. Suvun sitoumusten ja odotusten pitäisi olla tärkeysjärjestyksessämme kärjessä jumalallisen määränpäämme turvaamiseksi. Niille, jotka etsivät nykyistä hyödyllisempää tapaa viettää lepopäivää yhdessä perheenä, tämän työn jouduttaminen on hedelmällistä maaperää. Yksi äiti kertoo säteellen, kuinka hänen 17-vuotias poikansa menee kirkon jälkeen sunnuntaisin tietokoneen ääreen tekemään sukuhistoriatyötä, ja kuinka mielellään hänen 10-vuotias poikansa kuuntelee kertomuksia ja katsoo kuvia esivanhemmistaan. Tämä on siunannut heidän koko perhettään niin, että he ovat kokeneet Elian henkeä. Kallisarvoisia juuriamme ja oksiamme täytyy ravita. Jeesus Kristus antoi henkensä sijaisuhrina. Hän ratkaisi Jobin esittämän perimmäisen kysymyksen. Hän voitti kuoleman koko ihmiskunnan puolesta, tehden sellaista, mihin me emme itse kykenisi. Me voimme kuitenkin suorittaa sijaistoimituksia ja tulla todella pelastajiksi Sionin vuorella oman sukumme hyväksi, jotta meidät voitaisiin heidän kanssaan sekä korottaa että pelastaa. Todistan vapahtajan sovitusuhrista ja siitä, että isän suunnitelma meitä ja sukuamme varten on varma. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
I'm on the mountaintop. Dear and beloved Father in heaven, we rejoice.
Rakas taivaallinen isämme, iloitsemme tästä etuoikeudesta, mikä meillä on ollut kokoontua suurena perheenä rakkaan profeettamme johdolla ja hänen neuvonantajansa ja muiden profeettien näköjen ja ilmoitusten saajien kanssa. Annamme heille tukemme ja rukoilemme, kun olemme tänään nostaneet kätemme heitä tukeaksemme, että voimme nyt mennä ja tehdä niitä asioita, joita meitä on neuvottu kaikessa vanhurskaudessa tekemään. Me iloitsemme pojastasi ja hänen sovitusuhristaan ja rukoilen, että osaisimme näyttää rakkautemme häntä kohtaan. Olemme kiitollisia täydellisestä suunnitelmastasi. Auta meitä olemaan kiitollisia kaikesta, mitä olet antanut meille. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 184th Annual General Conference.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Ormin instituutin sekakuoro Utahista.
This broadcast has been furnished as a public service.
Marvel Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.